postumuz: Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən də Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436 77 41,
e-mail zia@azadlıqradiosu.az, SMS nömrə
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sənətdən danışırıq. Ermənistanda müasir rəssamlar nədən narazıdır? Niyə qalereyalar onlara azlıq eləyir?
Esor Meqqorçuq Kentron.
Bugün çağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur.
Orada bu işdən çıxar.
Azərbaycanda müasir rəsmləri kimlər alır?
Turistlər daha çox alar, amma xaricdə çıxış çətinlik yaradır.
Gürcüstanda rəsm əsərlərinin qiyməti sürətlə artsa da, rəssamlar niyə alıcı zövqündən narazılıq eləyir?
Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gələr. Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm, zirzibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Bakıdakı Nizami küçəsi bir vaxtlar bütünlüklə rəssamların ixtiyarındaydı. Bəzən buna rəssamların küçə sərgisi də deyilirdi. Amma bir neçə il öncə rəssamların buradakı meydanı daraldı. Bura əcnəbilərin marağını görən iş adamları antik malların, Azərbaycanla bağlı suvenirlərin satışına başladılar. Canlı səkinin o biri üzündə rəssamlara, daha düzü dəllallara, alıcılarla rəssamlar arasında əlaqə yaradanlara yer ayrıldı. Amma Bakıda yetərincə qalereya var ki, orada müxtəlif janrda, müxtəlif zövqə malik tamaşaçıların ürəyincə ola biləcək sərgilər təşkil olunur. Amma bu sərgilərə gələn varmı? Bu əsərləri alan necə? Kəviran Dilavərlini dinləyək.
Son illər Bakıda rəsm qalereyalarının sərgilərin sayı artıb. Şəhərin mərkəzindəki qədim və cəlbedici əşyalar satılan kiçik ərazini isə açıq hava sərgisi də saymaq olar. Neçə illərdir burada dəllallar yerli rəssamların əsərlərini satırlar. Bura ara sıra rəssamlar da gəlib alıcılarla üzləri ünsiyyət olurlar. İndi havalar soyuduğundan rəssamlar gözə dəymir. Onların əsərlərini satanlarsa deyirlər ki, soyuq hava rəssam üçün əsl iş havasıdır. Emalatxanalarına çəkilib öz dünyalarına qapılırlar. Azərlə qiyasda artıq bir neçə ildir rəssamlarla sövdələşib burada əsərlərini satırlar.
Burada hər üslubda rəsmlər gəlir. Həm yaradıcı üslubda, həm Bakı mənzərələri, həm təbiət mənzərələri, portretlər, natürmortda.
Soruşuram ki, gündə neçə əsər satırsınız? Alıcılarınız kim olur? Əcnəblər yoxsa yerli cəmaat?
Belə yağışlı havada yəqin ki olmaz. Amma yaxşı havada bir əsər, üç əsər, olur ki, beş əsər.
Alıcılar ən çox öz adamlarım.
Əksərən mən azərbaycanlı görmüşəm. Turistlər də alır.
Turistlər daha çox alar. Amma xaricdə çətinlik yaradır. Gərək buradan bir şəkil almaq üçün hər üçüncü gün gedələr İncəsənət muzeyinə. Komissiya baxar ki, bu muzey əhəmiyyəti deyil. Sənəd verə, o da verir 3-4 gündən sonra sənəd. Hə, pul da ödəmək lazım. Birbaşa aeroportda mı ya yerindən? Daha yaxşı olar. Buradan alardılar ya, aparardılar. Valyuta da qalardı Azərbaycana.
Bura gələnlər almaqdan daha çox əsərlərə baxırlar, qiymətlərlə maraqlanırlar. Rəsm əsərləri isə janrlarından, süjet xəttinin sadəliyindən və mürəkkəbliyindən asılı. əsaslı olaraq 70 dollardan 300-400 dollar arasında dəyişir. Bura kütləvi yer olduğundan qiymətlər aşağıdır. Rəsm qalereyalarındasa 1500 dollar dəyərində də əsərlər satılır.
Rəssamın əsəri müəyyən mənada qiymətləri dəyişir.
Bakı Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satılan əsərlər öz janr müxtəlifliyinə, mürəkkəbliyinə görə bir-birindən fərqlənir. Qiyməti daha baha olan əsərlər isə daha çox zəhmət tələb edən əsərlərdir.
Burada görürsünüz, fırçanın bir çəkilməsi digər əsərdə qətiyyən təkrar olunur. Qiymətlər aşağı-yuxarı bir çox qalereyalarda eynidir.
Eldəniz Babayev deyir ki, qalereyalarda satış təşkil eləmək rəssamları işə həvəsləndirmək üçündür. Bakıda istər açıq satış yerlərində, istərsə də qalereyalarda sərgilənən əsərlər daha çox Bakı, İçər şəhərin qədim küçələri haqqındadır. Azərbaycanda rəssamlardan, alıcılardan soruşsan ki, bu mövzuda kim daha çox çəkir, belə cavab alacaqsan. Rəssam Mir Teymur. Mən də onunla İçər şəhərdəki qapısından zınqrovlar asılmış emalxanasında görüşürəm. Rəssam deyir ki, bu zınqrovlar da əsərləri kimi ona köhnə Bakını xatırladır. Azərbaycanda rəssamların şəraitinin o qədər də yaxşı olmamasından, bu sənətə istədikləri dəyərin verilməməsindən tutmuş qayğılarına qədər danışır. Nədən danışsa da söhbət yenə əsərlərinə İçəri şəhər mövzusuna gəlib çıxır.
Əsas mövzu İçəri şəhərinin bağlıdır. Bu sevgini, bu birinci daşını hələ nənəm qoyub. Bir İçəri şəhərə hörməti, sevgini və tarixə sevgini, tarixə hörməti. O balaca vaxtından o nağıllar, əfsanələr, o xatirələr, o danışırdı. O vaxt ki, mən cavan olmuşdum, çox şey heç dərk eləmirdim. Amma indi mən görürəm ki, indi onlar məndə hələ bir oyanıb. Və yaddaş gəlib çıxır kağızda, kətanda mənim əfsanələrimdə, mənim nağıllarımda. Hamısı bir mövzudur, mənim İçəri şəhərimdə.
Mir Teymur deyir ki, onu cəmiyyətdəki problemlərdən az da olsa uzaqlaşdıran da elə əsərləridir. Gənc rəssamlardan olan Əmrullah İsrafilovun emalatxanası isə şəhərdən kənardadır. Bir otaqlı emalatxanası var. Deyir, buranı özəlləşdirməyə imkanım yoxdur, ancaq şükür bu da var. Rəssam deyir ki, ümumiyyətlə rəssam özünə emalatxanasına əsərlərinə qapanmalıdır. Baxmayaraq ki, çəkdiklərini ətrafında baş verən hadisələrdən götürür.
Demək olmaz ki, o nəsə bir onu görmək lazımdır, onu nə axtarmaq lazımdır, yox. Yəni o insan ümumiyyətlə düşüncə tərzi o cür olduğuna görə o heç cəmiyyətə əhəmiyyət vermədən o yolu axtarır həməsi. Çünki içində bir sual var həməsi yaranır. Ona o maraqlı olur. Mənə mahiyyət lazımdır. Abloşkası yox.
Əmrullah İsrafilov kərvan əsərinin üstündə işləyir. Əsərdə dəvə kərvanı səhrada yol gedir, kərvanın qabağında gedən dəvələrə yol göstərən isə uzun qulaqdır. Rəssam deyir ki, mən cəmiyyəti, onun təhsilinin aşağı olmasını, haqsızlıqların çox olmasını göstərmək istəyirəm. Deyir, rəssam üçün Azərbaycanda yaşamaq asan deyil, ayda bir dəfə qiymətli əsər satmaq böyük şeydir. Azərbaycan rəssamları deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi dünyaya çıxa bilirlər, ancaq bu sənətin səviyyəsi ölkədə aşağı olmasa irəlidə də deyil. Sənətşünas Ziyadxan Əliyev.
Sovet dönəmindən sonra Azərbaycan rəssamları ayrı siyasi mənəvi ağrıya düşdülər. Azərbaycan rəssamlığının indiki mənzərəsində fotoğraflar dövrü hiss olunur. Yaşlı nəsil, demək olar ki, dünyasını dəyişib, tək-tək rəssamlarımız qalıb. Orta nəsil, gənc nəsildə onların qoyduğu bədii ənənələri ləyaqətlə davam etdirməkdədirlər. Bu axtarışların reallaşması üçün maddi dəstək də lazımdır. Bu baxımdan rəssamların vəziyyəti çətindir. Öz yaradıcılığı, dəst xətti kifayət qədər tanınan olan rəssamların dolanışığı pis deyil. Ancaq gənclərin bu sahədə müəyyən problemləri var. Rəssamları salamda olurlarma, yaradıcılığı axtarışlarına şahid edən rəssam tanıyam ki, müəyyən eskizlər eləyib, ancaq onu reallaşdırmağa onun maddi imkanı yoxdur. Adam belə şeyləri görəndə ürəyi ağrıyır.
Vaxtilə Əzim Əzimzadənin adını daşımış rəssamlıq məktəbində Səttar Bəhlulzadə, Maral Rəhmanzadə, Mikayıl Abdullayev, Tahir Salahov kimi rəssamlar təhsil alıb.
Çərəbin kölgəsini.
Bura Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin bünövrəsi sayılır. Dekorativ tətbiqi sənət fakültəsində oxuyan ikinci kursun dərsindəyəm. Afət Sultanova tələbələrini portret çəkməyə hazırlaşdırır.
Tələbələrimdən razıyam. Onların ixtisaslarıdır bu. Görürsünüz ki, insan kəlləsini necə işləyirlər. Canlı portret işləyəndə bu, bunlar üçün bir mənbədir.
Tələbələr isə deyirlər ki, bu sənətin çətin olduğunu bilirlər. Ancaq nikbindirlər.
Həmişə rəssamlar hamısı kasıb olur. Müəllimim çox kasıb bir ailədə böyüyüb. Məncə Azərbaycanda bu sənətə çox yaxşı qiymət vermirlər. Müəllimim Türkiyədə sərgisi keçirilib. Sərgidə ona çox yaxşı qiymət veriblər. Ancaq mənim müəllimim təəssüf olsun ki, burada çox şeyə nail ola bilmir.
Adamın özündən asılı. Çalışsa böyük uğurlara nail ola bilər. Yaxşı çalışsa məncə alınır.
Buran tələbələr deyirlər ki, gələcəkdə onları işsizliyin gözlədiyindən də xəbərləri var. Ancaq rəssamlığı çox sevdiklərindən bundan qorxmurlar.
Bu Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin reportajıydı. Sırada Gürcüstandan reportajımız olacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyil.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlı Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu proqramı Azərbaycanda sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bəylərqızı. Mövzumuz bu dəfə rəssamlardır. Onların rastlaşdıqları problemlərdir. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan olan reportajı dinlədik. İndi isə sıra Gürcüstandadır. Bir neçə il öncə bu ölkədə əhali ehtiyac içində yaşayırdı. Bax elə onda evdəki bir çox şeylə yanaşı, Gürcü rəssamlarının əsərlərini də satmaq adi hala çevrildi. 10 il əvvəl Yelena Akhvilidiani və ya Lado Qudiyashvilinin əsərlərini çox ucuz, həddən artıq ucuz qiymətə almaq olardı. Bugünsə Gürcü rəssamlarının rəsimləri çox bahadır. Bu əsərlər Tbilisidə son illərdə peyda olmuş şəxsi qalereyalarda uğurla satılır. Bugünkü çağdaş Gürcü rəssamlıq dünyasında nə baş verir? Bu məqsədlə Damar Çikovani şəxsi qalereyalardan birinə baş çəkib.
Qalereya Vernisaj qalereyası Tbilisidəki şəxsi qalereyalar arasında patriarxlardan biri sayılır. Seçim imkanları yetərincə böyükdür. Elə buradaca Yelena Akhvilidianidən başlamış Koki İqnatovanın əsərlərinə kimi əldə eləmək olar. Qalereyanın direktoru Zaira Berelidze deyir ki, son zamanlar şəxsi qalereyalara maraq artıb.
Mimart interesi qayızarda.
Həqiqətən də yaşlılığa doğru dəyişikliyi olub. Qalereyalar varsa, deməli, ona tələbat da var.
O başqa sualdır ki, bugün bütün qalereyalar çox məşhur rəssamlarla işləməyə üstünlük verirlər. Zahiranın qənaətincə belədir. O, bunu da deyir ki, çağdaş rəssamlıq dünyasında pauza yaranıb, bu isə olduqca təbiidir.
Belə bir tendensiya var. Ötən əsrin əvvəlində rəssamlar nəsli meydana gəldi. Sonra 40-cılar, 50-cilər, 60-cı illərin nəsilləri yarandı. 60-cı illərdən sonra pauza başlanır və daha sonra 80-ci illər nəsli yaranır. Onları biz 80-cilər adlandırırıq. Lagidze, Sutidze, Şalva Matuashvili, Gela Mancevidze, Zeza Bersinşvili kimi rəssamlarla eyni nəslin təmsilçiləridir. İstənilən halda yenə də pauza yarandı. Sənətdə pauza mütləqdir. Yeni sənət yarada bilmək üçün pauza olmalıdır.
Məşhur rəssam Tazo Xutsiyashvili 60-cı illərin nümayəndəsidir. O, Gürcü mədəniyyətinin təzadlarından danışır.
Bax, götürək qeyri-adi parlaq Çin sənətini. 1000 il əvvəl baş verənlər eyni qaydada indi də təkrarlanır. Bizdə isə təzad var. Gürcülər həqiqətən də qeyri-adi xalqdırlar. O baxımdan ki, sənət dövlət güclənəndə inkişaf edir. Burada parlaq nümunə intibah dövrüdür. Bizim ehtiyaclarımıza rəğmən, təlaşlarımıza, inqilablarımıza rəğmən təsəvvür edin ki, təsviri sənət görünməmiş şəkildə irəli getdi.
Tazo Xutsiyashvilinin qənaətincə yeni rəssamlar nəsli məqsəd yönlü olması ilə fərqlənir.
Gənclər çox yaxşı yüksəkliklər əldə ediblər. Ona görə ki, ilk növbədə istedadlıdırlar və sevindirici haldır ki, onlar həddən ziyadə əməksevərdirlər.
Bugün Gürcü rəssamlarının rəsimlərini kimlər alır? Rəsim həvəskarlarının zövqü dəyişməyib ki. Zaira Berelidze məni başa salır ki, bugün alıcılar maddi baxımdan təmin olunmuş insanlardır. Onların arasında sənətsevərlər də var. Bundan başqa, müasir rəsimlərin alınması yaxşı kapital qoyuluşu sayılır. Müzik
Mədəni irs deyəndə mən o nəslin təmsilçilərini nəzərdə tuturam ki, bizim klassiklərdir. Onların əsərlərinin qiyməti dəhşətli dərəcədə dəyişir. 5 il əvvəl 500 və ya 1000 dollara satılan əsərin qiyməti indi bir neçə min dollardır. Qiymətlərin mütləq artacağını bilirdik və biz həmin əsərləri almağa məsləhət gördüyümüz adamlar nədənsə buna məhəl qoymadılar. İndi həmin rəsimlərə 2 qat, 3 qat artıq pul ödəyirlər. Bugün qiymətlər bir qədər də artsa, belə bir tendensiya var əslində. Bu hal gənc rəssamların əsərlərinə də öz təsirini göstərəcək. Artıq bunun konturları
cızılmaqdadır.
Taz Oxutsuşvili alıcıların zövqünün dəyişməsi haqda danışmağa çətinlik çəkir.
Yeganə bir suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Bu da zövq məsələsidir. İmkanları başa düşmək olmur. Adam gəlir, əvvəlcədən bilirsən ki, bu tip adamın xoşuna nə gəlir? Amma elə bir şey alır ki, mat qalırsan. Bu adamın kolleksiyasında həm inci var, həm də ifadəmə görə üzr istəyirəm, zirzibil. Bu adamlarda seçə bilmək, ən yaxşını görə bilmək prinsipi yoxdur.
Arçil Kutaladzinin əsərləri hələ ki qaleriyada qoyulmayıb, hərçənd onun tamaşaçı saradan problemi yoxdur. Rəssam əsərlərini Elmlər Akademiyasının qarşısında satışa qoyub. Təsviri sənətə maraq artıb-artmayıb sualına belə cavab verir.
Siz müasir rəssamları nəzərdə tutursunuz? Əlbəttə maraq var, ancaq alan azdır. Alanlar isə əksər hallarda əcnəbilərdir.
Rəssamların küçədə qoyduğu əsərlərdən hansıları daha çox satılır?
Qədim Tbilisiyə aid rəsmlərə tələbat daha çoxdur. Bundan başqa, müasir rəssamlığa, improvizələrə, zəngin işlərə də maraq var. Böyük qüvvət, güc istəyirlər.
Arçila vaxtaşırı qaleriyadakı sərgilərə gedir. Arzusu budur ki, nə zamansa öz əsərlərinin sərgisini təşkil edə bilsin. Hələlik isə Rusavili prospektində köhnə Tbilisinin görüntülərini çəkir. Bu rəsimlər isə bir-birinə nə qədər bənzəsə də yenə də satılır.
Tbilisidən Tamar Çukubanla reportajı idi. Onunla sizə Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda proqramı sizə mən təqdim edirəm, Şahnaz Bələrqızı. Söhbətimiz bu dəfə sənətdəndir. Cənubi Qafqazda rəssamların üzləşdiyi problemlərdir. Proqramımızın ilk bölümündə Azərbaycandan və Gürcüstandan olan reportajları dinlədik. İndi isə sıra Ermənistandadır. Bu ölkədə rəssamlar qalereyaların azlığından şikayətçidirlər. Xüsusən də müasir rəssamlığın təmsilçiləri əsərlərini nümayiş etdirmək üçün sərgi tapa bilmirlər. Niyə? Bu haqda Asmik Sımbatyan danışacaq.
Ermənistanda müasir sənətin tarixi 1950-ci illərdən başlayır və onu 4 sənətkar nəsli yaradıb. İndiki incəsənətin yaradıcıları 4-cü nəslin təmsilçiləridir. Bugün biz artıq gənc sənətçilər haqqında danışırıq. Onlar da ötən əsr, 20-ci əsr haqda düşünməyə başlayıblar. Müasir Ermənistan sənətini Nazaret Karoyan bax belə görür. O, sənətşünas və Milli Sənət Tənqidçiləri Assosiasiyasının sədridir.
Nazaret Karoyan.
Ստով մոդեռն արվեստի շարունակությունն է։
Նոյասիր սենետ դեմի ոլա չի մադերին սենետին տավամըդու, մադերնիզմլը կարշու դուրմադան յարանում, ամա մադերին սենետին բեզի խուսյատլերն դը մենիմսիր։ Միսալ ուսուն բուջունչու պրաբլիմլերը վե հասելերը իվադելի ռիակսիա վերը բիլմեջ մադերին սենետտեն գելեր։ Նոյասիր սենետ իշտրակ վե ձելբ olma ideyasına büyük önəm verir. Yəni məqsəd sənəti sevənləri sadə tamaşaçılardan yaradıcılığın iştirakçısına çevirə bilməkdir.
Nazaret Karoyan Çağdaş Sənət Meydanını ağciyərlə müqayisə edir. Ağciyər növbəli şəkildə nəfəs alıb buraxır, sıxılır, açılır.
Çağdaş Sənət Meydanı ağciyərə bənzir, yığılır, açılır, daralır, genişlənir. İndi elə bir genişlənmə sikli başlanıb ki, xeyli sayıdə gənclər müasir sənət sferasına gəlmək istəyir.
Bugün müasir sənət sərgilərində iştirak edən rəssamlar çoxdur, amma onlardan barmaqla sayılacaq qədəri müasir Ermənistan sənətinə dəyərli töhfə verə bilir. Tənqidçinin qənaətincə bu cür rəssamların sayı heç 20-yə də çatmır. Sənətçi, musiqiçi və kurator Somak müasir sənət əsərini ilk dəfə 1998-ci ildə Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində görüb.
Birinci dəfə məhz burada müasir sənət adlandırılan dünya ilə görüşdüm. Böyük bir stand vardı. Oradan çoxlu şinil asılmışdı. Bu məndə güclü təsirat yaratdı. Bundan sonra çox yaxşı sənətçilərlə tanış oldum. Başa düşdüm ki, mənim də müasir sənətə aidiyyatım ola bilər və sərgilərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başladım.
İndi Somak Novator Eksperimental Sənət Mərkəzində işləyir. Bu da ona alternativ eksperimental sənət yaratmaq imkanı verir.
Bu mərkəz bütün çərçivələrdən kənara çıxmaq imkanı yaradır və başa düşürsən ki, sən daha niyə naturmort və peyzajlar çəkə bilmirsən? Hərçənd hələ də bütün incəsənət məktəblərində bu cür rəsimlərin çəkilməsi tələb olunur.
Sovetlərin süqutundan sonra Ermənistanda müasir sənət haqqında daha çox yazmağa və danışmağa başladılar. Xüsusən də ötən əsrin 90-cı illərindən sonra. Somakın hesablamasına görə Ermənistanda 30-35 müasir rəssam var. Ancaq onlara da ölkə içində deyil, ölkə xaricində dəyər verilir.
Xeyli sənətçi var ki, onları daha çox Avropada və Amerikada qiymətləndirirlər, nəinki burada Ermənistanda. Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi üçüncü növ ölkələrdən sayılır. Buna görə də inkişaf aşağı səviyyədədir. Müasir sənətin bizdə qəbul olunması üçün uzun illər lazımdır.
Şat dairələrə rəbət və pisi qalğının ənqalil zamanakəkiz arvesti nişanakutsunu.
Müasir sənəti anlamaq çətin məsələdir. Kütlə əsasən göz və təfəkkür tərəfindən asanlıqla qavranan əsərlərə alışıb. Kütlə inkişaf etməyi istəmir. Bugün Ermənistanda yüksək sənəti qəbul etməyi problemi var. Gənc sənətçi Somak belə deyir.
Rəssamlıq institutunun artıq 80 yaşı var. Mühazirəni demək olar ki, eyni adamlar oxuyurlar. Onlar hələ də sovet təfəkkürü ilə düşünürlər. Biz inkişaf eləmək, tərəqqi istəyirik isə nəsillər dəyişməlidir. Köhnə nəsil dəyişməlidir. Əks halda bizim rəssamlıq institutu ilə bu cür ifa nəticəyi verəcək.
Sənəti başa düşən olmadığı üçün onun müştəriləri də olmayacaq. Somak bu qənaətə gəlir.
Müasir sənət çox çətinliklə satılır. Anlamaq, qavramaq problemi var. Məsələn, dizayner abstrakt və ya pop art sənət nümunəsi ala bilər. Bu zaman o divar kağızının rənglərini, əsərin rənglərini uyğunlaşdırmağa cəhd edəcək. Və ya kolleksiyacı müasir sənət nümunəsi almaqda maraqlı ola bilər. Amma belə bir adamın peyda olmasını uzun illər oturub gözləmək lazımdır. Deməli, çağdaş rəssam pul qazanmaq üçün əlavə iş tapmalıdır. Və bu problem təkcə Ermənistanda mövcud deyil.
Milli Tənqidçilər Assosiasiyasının sədri Nazaret Karyan düşünür ki, ənənəvi rəssamlardan fərqli olaraq müasir rəssamlar, çağdaş üsullarla işləyənlər bir millər əsərlərini harda nümayiş etdirsinlər. Sonuncular, yəni çağdaş rəssamlar üçün əsərlərini nümayiş etdirə bilmək üçün bircə yer var. Novator Eksperimental Sənət Mərkəzi.
Bu gün çağdaş rəssamlar üçün ancaq bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Yaradıcı adamların seçim imkanı yoxdur, çünki gedəcək başqa yer yoxdur. Orada bu işdir
çıxar. Ənənəvi üslubda çalışan rəssamların sərgisini açmaq üçün Yerevanda 40-50 qalereya lazımdır. Hərçənd
20%-a.
Paytaxtda 10-12 qalereya var. Orada da 50 rəssamın sərgisi yerləşər. Ənənəvi texnika ilə işləyən rəssamların sayı isə bizdə minlərlədir.
Yerevanyan Gevorkyan tutası.
Yerevandakı Gevorkyan galeriyası 2004-cü ilin yazında açılıb. Məqsəd müasir sənəti təbliğ etməkdir. Galeriyanın təməlini qoyan Sergey Gevorkyan razılaşır ki, Yerevanda galeriyalar çox azdır. Rəqabət problemi belə yoxdur.
Mırtaq tutan xıntiyan kamçıqa.
Düşünürəm ki, bu Yerevan kimi şəhər üçün azdır. Burada rəssamlar çoxdur. Bu halda bazar qanunları da işlənmir.
Yeri gəlmişkən, Sergey Gevorkyan satışdan şikayət etmir. O, müasir sənət əsərlərini təbliğ edə və hətta sata bilir.
Arvest propaganda Luva Carel.
Bugün sənətlə maraqlanan çox azdır. Maraqlananların əksəriyyəti isə təəssüf ki, alıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Amma bu, zamanın məsələsidir yəqin. Alıcılar isə ya əcnəblərdir, ya da Ermənistanda yaşayıb, xaricə əlaqələri olanlar. Xaricdə isə rəsim sənət əsərdir və hər adam sənət əsəri ala bilmir.
Gənc erməni sənətkarı isə bircə bu haqda düşünür.
Mən arzu edirəm ki, sənətkar öz sənəti ilə yaşaya bilsin.
Bu, Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajı idi və bu reportajla da proqramımız başa çatır. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. We'll be right back.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!